This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
The Pod Network Entertainment.
Advice ko lang sa mga nagpaplano maging musician or pursue. Magano lang, tiwala lang kayo sa pangarap nyo kasi in end of the day, it's you, yourself, and your dream lang naman eh. Pero yun nga, yung reality dun sa pag-chase ng dream mo is mayroon kang kailangan bayaran, which is that's why kukuha ka ng side hustle. Technically, palitan mo na lang yung mindset mo. Kung may main work ka, gawin mong yung main work mo yung side hustle. Tapos yung pagbabanda mo is yung main work mo.
Yes.
So para at least ganahan ka.
Oh, ikaw, Zeke.
Sa akin, music is a very expensive hobby. So, if I were you,
invest.
Go. If passion mo yung music, go ahead. Invest in the equipment
na
you need.
Start with small muna.
Oh yeah, start small.
So,
siguro, yeah,
ganun.
Focus on your craft muna. Hone it. Produce it. Do bigay mo sa label. Malay mo, ikaw na yung next Lola Amor. You know?
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner. Kasama ko po ang aking co-host na si Zarda Los Reyes.
Wow!
CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. Ang podcast manager natin si Jasper Manala.
Zeke Lagran.
At ang pod producer na si Zeke Lagran.
Jasper Manala.
That's me.
In this episode, pag-uusapan natin, Filipinos in the music industry earn less than 20,000 pesos a month.
Oh my God.
According to studies. Pero bago ng lahat, kumusta muna kayo, mga happy hour homies ko?
Ay, ito, no. Masaya.
Okay naman.
Ako kinakabahan eh.
Ba't ka kinakabahan, Jasper?
Natatakot ako kasi bakit wala pang nanonood ng Men Are From QC?
Tama. Very
napanood
nice
yun
show.
Na, diba?
Napanood namin kasabay ko nga.
First day?
Yes, sir. Kita rin namin actually si yung guy mismo.
Ah, oo. Yan.
Sino?
Si Tino.
Si Tino.
Saan?
Tumatakbo na naka-hoodie.
Talaga? Saan yan?
Sa Mega Mall.
Ah, doon kayo nanood.
Hindi pa naman, hindi
si
naman sure.
Si Tino.
Ikaw, Ozar, kumusta ka?
Ayun, eto, pareho lang. Thank you pala na in-invite mo.
CRSP pa rin.
Oo, CRSP pa rin. Uy, I'm working on my other certification.
Mahaba yun.
Ay, hindi. Actually, anong pangalan? Internet Recruiter.
Ooh.
Certified Internet Recruiter, CIR. So, ayun. At saka, I'm working on my drone license.
Wow.
Alam mo ba, mataas ang sweldo ng mga pilot.
Mga drone
piloto.
Pero ito naman, drone license. So I have to learn mga 20 maneuvers manually.
Wow.
Oh, okay. Yung mga gumaganon, yung drone, nag-figure of eight, ganon.
Parang sayaw yun eh.
Parang isla lang.
Parang ano eh, diba? Mga islang pantropiko, di ba? Ng ano, beanie.
Pero thank you, Sanya. Ano beanie?
Wow!
Ay, yung singers? Yung mga babae ka? Na
ano. Hindi, nakikita ko.
Alam pala ni Stanley.
Alam ni Stanley, imagine mo ah.
Eh, ano
sample.
Eh. So, sinasayaw ng mga artista eh.
Ah,
di ba artista? So,
di naman ako yung ano.
Alam mo si may... Stanley, ano, pang famous yung performance niya doon sa ano eh, movie eh.
Tama.
So panoorin niyo. At saka di ba yung mom ko eh, di ba? Gusto niya yung movie.
Alam mo yung nanay niya, ang ginawa, kwento sa kapatid niyang si Becha yung buong movie.
Kasi umalis na maaga si ano, si Becha, Pia, oo. Si Bechay. So ngayon, kwento ng nanay ko, tapos yun nga, nag-resonate nga daw sa kanya yung line na I'm surviving but not living.
Damn. More quotes in the movie, go watch it right now.
Imagine mo, 67 years old yun ah.
Oo.
Oo. Oh.
At kahit na 67 years old siya, babae pa rin yun.
Tama.
Na nakaka-relate sa mga ganyang rom-com.
Ang dami nga nakaka-relate eh.
Para sa mga nag-LDR dyan.
Oo.
Di nga lang sa LDR.
Huwag nang palayuin. Dito lang, QC Alabang na lang, nag-aaway na kayo.
Pero,
kahit, may line doon, nga, ano yun?
Hindi, yung ano, alam ko yung line na yun. Yung, tayo kung ano, napagkana natin na taga-QC ka at ako taga-Alabang, bakit ngayon nasa isang bahay na tayo?
Tapos nag-aaway.
Layo mo na sa akin.
Layo mo pa rin.
Ano ba yan?
Yan.
Okay na, oh. Watch it.
Actually, ano, tinanong nung friend ko kung nagandahan ako. Sa totoo lang, nagandahan naman ako. Hindi ako natulog, hindi ako na-distract. Kasi usually naman ginagawa ko eh. Ako. So, ano siya, okay naman siya.
Salamat, salamat guys. The book, Men Are From QC, Women Are From Alabang. I wrote it 10 years ago. Tapos, wow. I submitted the storyline for the movie. And then, syempre, yung creative team ng director,
in-execute.
May inayos naman sila, iniba nila ng konti. Pero it's still, ano, yung parang kapareho pa rin. May hugot pa rin dun sa unang binigay ko na storyline.
Oh.
Yan.
Diba?
Ikukwento ko sa inyo yung red carpet experience ko.
Wow. Oo nga, nakita ko nga sa Viva Films, ano, yung Facebook page.
Ha? Ano ngayon na?
Gusto mo sa next episode para boom.
Pwede,
oh,
sige.
Very good.
Pwede sa next Esquire. Episode.
Ano, ngayon kasi pag-uusapan natin, yung malitang kinikita ng mga Pinoy na nasa music industry. Less than 20,000 pesos a month according to a study. Ito galing sa...
Swerte natin kung 20,000 na kukuha natin sa kanya.
Ito eh, according to Esquire Philippines, kahapon lang na Pinos, no? More than half of the Filipinos working in the music industry are earning less than 20,000 monthly, highlighting the financial challenges faced by local artists and music professionals, according to a study. The figure is barely above the minimum wage in the National Capital Region, which is at 570 pesos daily or 11,400 pesos monthly for 20 days of work. Ayan.
20 days of work.
A comprehensive national survey involving 700 participants including music stakeholders, companies, and organizations
tamang survey
from various regions across the country.
So, ano, accurate?
Oo. Has brought these issues to light. The survey reveals that 61.1% of those involved in music, whether in creation, production, distribution, or consumption, hold college degrees with a significant portion working freelance. Despite their education and skills, these professionals often rely on additional sources of income outside the music industry to meet their basic living costs. Yan. So, may mga in-interview pa tulad ni Maria Alexandra Chua, project leader for the Musica Pilipinas Project, funded by Department of Science and Technology, National Research Council of the Philippines, points out the lack of government support in training, marketing, and promoting local talent. Yun.
I agree.
At kasama natin ang dalawang musikero, si Jasper at si Zeke na matutugtog sa May 18 sa show ng ina mo.
Show ng ina mo!
Yan.
Practiced.
Practiced yan eh. Hindi namin magawa ni Stanley na maayos eh.
Oo, edi, pero totoo naman eh, pag nasa music industry ka, mababa ang kita dahil yung mga prod nights, yung mga tig 250 ang entrance, ganyan, di ba? Tapos ang daming banda nagpa-perform.
Small pa yung entrance fee.
Hati-hati pa.
Oo, parang ano, ang dami nilang audience sa mga band members din.
Actually, yes.
Tapos kanya-kanya hatak yan eh.
Hmm.
Oo. For example, naalala ko dun sa bar na Black Kings Bar sa may West Ave dati. Hindi ko alam kung naabutan ninyo. Yung mga prod nights lagi dun ginagawa. Tapos, sila-sila lang talaga yung audience. Eh,
what are prod nights?
Yung parang ang nag-produce yung mga banda mismo.
Ah, okay.
O, headliner. Kunyari, si ganitong band. Kunyari, si Jasper Band nag-headline.
Jasper Band.
Kukuha siya ng apat na bands na kasama niya to open for him.
Ah, okay.
Ganun.
Ah, yun pala yung prod nights. Mm. So, magkano kinikita nyo?
Meron ba?
It's either one free beer.
One food.
One food.
Two na, kung swerte ka.
Actually,
dalawang food.
Usually, pag maayos yung prod, gate share.
Mm. Oo.
So, gate share, they're gonna get a portion of yung ticket sales. Tapos, hatiin nila yun sa, let's say, 6-5 bands. Makukuha lang Depends.
Magkano?
Pero rough estimate would be 500 to 1,000. And hati na kayo lahat.
Hati-hati kayo dun sa...
Per band, let's say 500 to 1,000 lang.
Eh, mga instruments nyo, mahal yun eh.
Yes.
Oo, mahal yun.
Plus, mga rehearsals, gastos din yun. Transpo, gastos din yun.
Tapos meron kayong independent na music label.
Oo nga.
Kayo rin maglalako ng sarili nyong mga CDs.
Yes.
Hindi na uso CDs.
Hindi na uso. Spotify. Na, di ba?
Halata.
Hindi, ganun dati. Ganun kasi dati.
Pero ganun
kaya hindi ako nag-react nung sinabi mong CDs eh. Kasi hindi ko na figure out na okay.
Yung
hindi
CDs na kasi ngayon, kuyari, meron kang CD na pinroduce.
Mm.
Parang pinamimigay na lang sa mga kliyente.
Actually, yung ano yun, may yung tinatawag niya demos.
Demo. Yeah,
yung pagka mag-a-apply ka, limbawa sa record label.
May kailangan mo ipakita.
Minsan USB. Ang pinamimigay.
Shout out.
Get out of my sight.
Joke. Nasa iyo pa rin yung hard ano.
So ano, ito yung mga categories: creation, production, distribution or consumption. Yun yung mga ano types of mga task. So hindi lang yung mga tumutugtog on stage.
Yes, actually. Mm. Yung prods din yung nahihirapan doon kasi they rent out the place. They pay the bands.
Di pa, they set it up.
Oh, they set it up din. Basically, yung prod yung pinaka...
Lahat na eh.
Ano eh.
Mm. Overall.
I don't blame it then. Kasi pag walang pera yung prod, walang pera yung anyone.
Oo.
Ito para siyang ano ah, yung prod nights ng mga banda, para siyang stand-up comedy dati.
Mm.
Kanya, ano rin, may sarili rin kaming hatak. Dati, ganun na. Hirap na hirap kami. Swerte na kami kung makauwi kami ng 500 pesos.
Yes.
Eh, sa banda, sa isang band, apat sila, di ba?
Apat, lima.
Pakainin lahat yan ng, ano, ng restaurant. Mm. Ang pinaka-favorite. Malamang, sawang-sawa na kayo sa, ano, Sisig Rice. Yung lagi mahilig sa, ano eh, sa prod night. Dati may pinagpe-performan kami.
Sisig Rice.
Sa Spicy Fingers. Ang binibigay na pagkain sa amin yung mga ano, pang crew. Yung buto-buto na sabaw tsaka kanin. Oh, ganun.
Talaga?
Talaga?
Ganun.
Damn. So, dun sa ano, dun sa non ano, dun sa non-monetary na deals nyo, magkano yun usually? Like, kunwari, 1,000 worth of food or 500?
As in,
hindi, sisig rice.
Sisig rice, ganun.
So either sisig rice or yun nga, you mentioned is beer.
One beer.
Oo. Alam yung ex ko dati.
Ibang ex to.
Marami yung ex eh.
Dami mo namang ex.
Hello, 40 plus na ako.
Marap ka ng pangit.
Alam mo ba, yung ex ko DJ.
Wow.
DJ.
Like a...
So imagine mo, pag may ano may DJ set, roof is on fire. Yun, mga ganun, no?
Paano yun? Raise the roof. Alien. Mga ganun yung alam ko eh.
Diba may ganun do dati? Tapos sisigot
put your hands in the air.
So anyway, ano ba mga privileges nun? Diba gumaganon sila sa roof?
Hindi ko alam, hindi ako nagka-club eh.
Oh my God. Kadiri yung tuloy.
Ano pa yung mga kanta? Ano pa yung mga tinutugtog ng ex mo?
Mga ano yung dati.
Dancing Queen.
Dancing. Hindi, yung VST.
Hindi,
yung
nung ano.
VST company.
nung bata kami, ex ko to nung college.
Grabe.
So, mga rave, ganyan.
Paano yung rave nung?
Paano yung rave?
Di ba yun yung may mga ano, naglalagay? Hindi, pinagmaganon-ganon sila. Papakita ko nga sa yung video, mama.
Wow! Yun, may video yeah. na pala.
May Czar exclusive tayo mamaya.
Hindi nyo mapapanood.
So, pero mukha namang ano, yung mga privileges, meron kaming ano SM tickets dati na ganun kakapal. Oh.
Libre sine,
ganun. Oo, libre sine. Kasi nasa ano siya? Yung Cool 106. Ay, hindi. Sabi niya, ano, 106.7 Cool.
Hindi, Cool 106 dati
yun. Hindi daw eh. 106. Anyway, mukhang ano, mukhang ganito nga sinesweldo niya dati or lower.
Yes. Swerte na nga. Pero that's ano. Pera na eh.
So, ayun nga, yung sasasabihin.
DJ siya sa radyo.
Oo, pero iba DJ rin sa, din. Ano, DJ rin siya. Kaya nga, gumaganon eh. Ano
iba
ba?
DJ sa mga events.
Kaya nga, dinerase nga yung roof eh.
Oo. Ano pa yung mga kanta, The Roof Is On Fire? Ano pa?
Yun yung sinisigaw, yun yung chechant.
Di ba put your hands in the air? Put your hands. The roof is on fire!
What's up, mga katunay? This is Iba, one of the hosts of Tuniner Rider, the number one moto podcast game show Tambike in the Philippines. We talk about motorcycles, events, gear, motorcycles again, rides, and a whole bunch more. Check us out on Spotify para malaman nyo kung ano ang definisyon ng tunay na rider.
Alam mo, I'm not joking.
Hindi ko alam.
Meron yung ganun. Meron yung ganung eksena dati, okay? Pero hindi ako nakikiganon ha. Sila lang.
Ano ginagawa mo pag nandun ko sa
wala
gaming?
Wala na, kaupo lang ako. Eto, pinag-awayan nga namin yan eh.
O bakit?
Kasi daw, sobrang hype na hype yung crowd niya tapos ako wala daw pakialam.
Nonchalant.
Oh, nonchalant. Yan.
Wow. Nonchalant. Parang ayun. Sinabi nung ano kapatid ni Tino.
Yan.
Nonchalant.
Parang housework. Well, work. Wow, nonchalant.
Panoorin nyo na.
Panoorin nyo na.
Eh, mga ano. Pag may...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ganyan, edi kung ano, problema pala yung nakaupo lang ako, edi maghanap ka ng girlfriend na mag-grace the roof, diba?
Raise the roof, alien.
Alien.
Pero yun nga, ano nga siya, medyo hindi nga, hindi yun yung main source of income niya. Until now, nagdi-DJ siya sa Japan. Pero meron siyang ano,
konnichiwa.
Meron siyang day job.
Oh, ano day job niya?
Hindi ko alam eh. Hindi kami nagchat-chat eh.
JD. Hello.
Ang alam ko lang, pag umuwi siya dito sa Manila, nagdi-DJ pa rin siya. pag nagbabakasyon siya, tapos pagdating sa Japan, alam ko, pag weekends, nag-DJ siya. Yung day job niya, hindi ko alam kung anong day job niya, hindi na kami nag-chat.
So ito ah, napansin ko, lahat ng mga kakilala kong may banda,
may day job.
May day job tulad ng nasa advertising industry, nasa kadalasan writer.
Yes.
Yes.
Kasi so parang side hustle songs, na lang yung side hustle. Music thing. Mm-hmm.
Nangingin ako ng advice dun sa kaibigan ko na gani, na sikat sa Angono. Siya sa binangonan. Paano nila na sustain or nagagawa yung consistently pagigig?
Ano ba yung ano banda nila?
Ay, shout out. Audio Vault.
I'm sorry, Jasper, na sinabi mong Angono at saka Binangonan. Na-trigger ang una siya. Kong, hindi. Ang una kong naisip.
Yung Budbud.
Hindi. Dude, marching band. Di ba uso marching band sa Angono? Like, seryoso.
Ah, talaga? Oo. Ay, sa mga patay, ganun?
No. Pag may...
marching band yun, di ba sa patay?
Na big deal.
Parang applicable sa lahat yan. Pero gets ko yun. Kasi pero big deal yan sa Rizal.
Pero big deal marching band sa Angono. Hindi. Yung marching band sa Angono, ano, level ng parang...
higante.
Parang drumline.
National artist level. Hindi sila yung... alam mo, Stan, hindi. Ang marching band sa Rizal, nire-respeto.
Oo.
Hindi siya yung ano. Kaya yun ang naisip ko. Ayan, okay. Hindi, marami nga sa Angono, pati mga conductor. Di ba?
Yes.
And, ano, magja-joke ka?
Oh, conductor. Sa bus yun, di ba?
Lima ba?
Conductor sa bus yun, di ba? Oh. Nirespeto pa. Parang ano, oh, dalawa pa, alis na, ganun. Nalarga na, ganun.
Sa jeep.
Ito talaga si Stanley. Sabi na nga eh, hinihintay ko nga eh, nung sinabi ko nga eh.
Conductor eh. Pinaganda mo pa, conductor lang ng bus yun eh.
Hindi, pero ano nga sa Angono, yung music industry sa Angono, even yung mga classical na ganyan, nirespeto.
Uso yan sa Christmas.
Oh. Ano yung mga ano?
Yeah.
May yung pag Christmas may ano isang malaking band na tumutugtog sa bahay mismo.
Ano yung mga tinututog nila?
Yung mga Christmas songs talaga na
Pasko na sinta ko, Pasko na sinta mga caroling. Ko.
Ah, yung mga caroling. Pero hindi siya yung mga usual eh, yung
kasi
yung full band talaga.
Siniseryoso ang ano, music sa ano, kaya ano, hindi ako
alam. Sila yung putyo-putyo lang.
Akala ko yung mga music yung hindi kita malilimutan.
Actually.
Lalakad agad sa cementerio, di ba? Ganun.
Ano ba yan? Ano sabi ng friend mo?
Ang sabi ng friend ko, ano, hindi inamin niya na sa akin kahit matagal niya nang ginagawa yung pagbabanda. Hindi talaga sustainable ang pagbabanda dito sa Pilipinas. Kasi siya may morning work siya. Yun naman na yung usual. Parang normal na kasi siya. And inaamin naman na mahal rin kasi yung mga equipments, pagre-rehearse.
Very much. Yes.
Mahal siya, hindi siya. So, ang iniisip mo na lang is yung end goal mo, which is maging musician ka talaga.
Okay. How much does it take to produce a song?
Hindi nga how much eh, how long eh.
How much and how long?
Oh, sige. Oh, kaya rin, susulat mo, tapos yung music, di ba? Oh.
Actually, pwede naman kasi mag-self-produce yung mga musicians.
Yeah, uso ngayon eh.
Yeah. Pero the thing is, you need the right equipment to make it sound good then. And that costs roughly about, let's say, 3,000 to 5,000 per song.
Per song, tapos i-record mo pa.
Per recording. Eh, ilang songs yung kailangan nila i-record?
5 songs.
Tapos mag-hire pa sila ng producer to mix and master.
Oo, magkano yun?
Depends. Maybe 10K.
10K, buong isang kanta na yun.
Isang kanta. Or buong
service. Or buong ano na.
Buong album.
Buong album na 10,000. O,
with
sige.
Revisions na.
So, kung yari, nag-produce ako ng kanta na rap. Tapos ano, pang Spotify lang, ganun.
Yes.
Maglalabas ako 10,000, magkakaroon ako ng mga 5 kanta ron, ganun.
Yeah. Most tapos probably, may yung revenue nyo makukuha nyo sa Spotify, which is by place magkano lang niyo per play
kung yari ano kakanta ka tapos gusto mo revival
Brown Man revival
medyo nagtaka ano yung Brown Sound
sorry.
So bakit interesado ka ba sa hindi mag-produce sa sarili
kung yari puro revival, paano ang proseso niyan? Babayaran mo yung writer?
Anong revival?
Parang remaster.
Oo, ganyan.
Kailangan mo pa ng ano, di ba? kailangan mo pa ng rights for the
De,
song.
Ang, siguro ang sinasabi ni Stanley is lumang recording mo na. Tapos okay. i-update mo lang. Or as in, mag-cover ka ng kanta.
Mag-cover ka ng kanta.
May mas mahal yun.
Mas mahal.
Kasi magbabayad ka pa ng rights kasi i-cover mo yung kanta mismo.
Yes.
Kaya kung napapansin mo sa mga movies minsan, hindi nila kinukuha yung original singers. Naghahanap sila to someone to cover it kasi it's much more cheaper.
Okay. So kung yari, gagawa ako ng kanta parang pang underpaid podcast.
Paano?
Ano, diba? Hindi, susulat ko pa tapos magkakolaborate ako with Zeke and Jasper.
Mm-mm.
Wow.
So, kung yari ganun, pwede.
Susulat sa ano? Sa mama, ano yun yung pagka may election na?
Actually, sasabihin ko nga eh. Ay, parang yung pinsan ko meron. JC.
Uy, malaki yung bayad ng jingle.
Malaki yung bayad ng jingle. Uh-oh.
Yung pinsan ko, may jingle siya na tumakbo siyang presidente.
May friend ako. Hindi ko maalala kung sino. Basta sa Benil. Nagsulat siya ng jingle for this big shot politician. 100K.
Ah, okay.
Shout out kung sino man yun. Bahala.
So ano, pwede kang kumita ng 100K pag election.
Oh.
Pero pag pagka election. Ordinary na ano, sideline lang siya, racket lang for the love of.
You're only and gonna profit if may project. Kumbaga, project-based. Yeah. In a way, oo.
Sige. O, yung pagsulat naman ng kanta, paano proseso niyan?
Hirap explain.
Kung hindi yung makapagsulat ng kanta, mag-hire ka ng writer.
Ghostwriter
or whoever. Or kung gusto ng composer ng rights or something, pag-uusapan niyo yun. Mm. Written deal na yun.
Pero kung ikaw yung magsusulat ng kanta sarili mo, hindi mo, mahirap kasing magsabi kung gano'n siya katagal kasi minsan talaga, depende.
Takes a while
talaga.
So, arrange pa yan.
Halimbawa, parang nag-drawing ka ng sketch. So, tapos kung kailan mo maramdaman na satisfied ka na, dun mo sasabihin na nakasulat ka na. Pero ang hirap talaga magsimula ng kanta.
Okay. So ano naman ang advice ninyo sa mga musikero na
aspiring?
Wow. Kala mo may ano, kala mo sikat na tayo.
Soon.
Hindi, kunyari, gagawa tayo ng kanta pang underpaid. Ayun, no? Magra-rap ako, ganyan.
Gusto ko yan.
Ayos!
May 18 ba yan?
Joke. Ipoproduce muna natin, tapos pag lumabas yung kanta, sabihin na natin, uy, nasa Spotify kami.
Uy, gusto ko yung may gumaganan tayo.
Siya yung sisigaw na.
Yun lang alam ko,
Ang linya mo lang, ano, get out.
The roof is on fire.
The roof is on fire, tsaka get out of my sight, yun lang. Ang linya mo.
Hindi, nanay ko na lang. Sama na lang nanay ko.
Hindi, ikaw rin magsasabi ng the roof is on fire. Oh. So, ang advice
is magdadrop na. Anyways, advice namin as musicians.
O yun.
Sige, ikaw muna, Jasper.
Ikaw muna. Ay, nagkahiyaan.
Oo.
Advice ko lang sa mga nagpaplano maging musician or pursue. Magano lang, tiwala lang kayo sa pangarap nyo kasi in end of the day, it's you, yourself, and your dream lang naman eh. Pero yun nga, yung reality dun sa pag-chase ng dream mo is mayroon kang kailangan bayaran, which is that's why kukuha ka ng side hustle. Technically, palitan mo na lang yung mindset mo. Kung may main work ka, gawin mong yung main work mo yung side hustle, tapos yung pagbabanda mo is yung main work mo.
Yes.
Okay. So, para mindset at least ganahan ka.
Oh, ikaw, Zeke.
Sa akin, music is a very expensive hobby. So, if I were you,
invest.
Go. If passion mo yung music, go ahead. Invest in the start equipment with, na
start
you need.
With, hindi, ano, start with small muna.
Oh yeah, start small.
So,
siguro, yeah, focus on your craft muna. Hone it. Produce it. Do bigay mo sa label. Malay mo, ikaw na yung next Lola Amor. You know?
Oh!
Diba?
Kasi, every band starts small. And depende na yun sa mga producers or mga labels if they see potential in you. If they see potential in you, they're gonna
get
grow.
You.
They're gonna get you.
Get you.
What the? They're gonna hire you, make songs for them. Pero yun nga. Sa inyo na yun. Label Lalo. Discussion yun na yun. If, kasi may mga ibang label. Make song, like make 3 songs. And then, wala ka na. Pero sila na bahala dun. Pursue your passion. Do what you have to do. Kung and passion project nyo lang yan, okay lang.
And paano kung nangyari, ano? Paano kung nangyari yung music nyo pa art-art, ganyan, artsy-fartsy?
Go archie-archie lang. Whatever.
Go! Kung ano lang, trip niya sa buhay. Kung ano man, Stanley eh.
Sumisigaw nga. Naalala mo yung asawa ni John Lennon, sumisigaw lang sa mic. Art na yun eh.
Yung kasama niya si ano, si John Lennon at saka yung... Hindi, meron pang isa.
Sumisigaw ka para kang
nadaga
na ni Yoko Suna eh. Yoko ka na Yoko eh.
Ayun, so ang nakalimutan lang ni Zeke sa tip doon is have fun. Masaya mag-ing.
Oh, hell yeah.
Masaya mag-compose.
Okay. Saka yung pwede hanapin sa social media kasi tutugtog kayo sa show ng ina mo this May 18.
Dali lang naman yun. Indigo Skies PH. Ano?
Jasper Carey mo na lang.
Fuck!
At the Pod Network.
Joke. De, ano. Follow nyo ang happyhorror.homies sa Instagram. Tapos yung banda niya.
Follow my band, Indigo Skies PH on Facebook.
Tino mo?
Indigo Skies PH in Instagram.
Ganda okay. Ng song niyan, Walls.
Kaso wala naman sa Spotify.
Boo!
Kasi hindi kami ano,
Walls? Bayad. Walls, pader.
Akala ko yung gumawa kay Mickey Mouse, Walls Disney.
Yan, yun ang gift ni Stanley.
Grabe ko, Stanley.
Nakakatawa na nakatawa, Goofy.
Si Mickey Mouse naging Mickey Rat.
Mickey Daga.
Zar, ikaw.
Okay, so follow me on LinkedIn. Connect with me on LinkedIn. Zar de los Reyes 1. Okay, yan. Gusto ko yan yung moves na yan.
Ano nangyari sa 0 and 2?
Ha?
Bakit 1?
Eh, yun lang napili ko.
May kumuha ng music.
Hindi, may kumuha ng ano ko, Zara de los Reyes, yung ano siguro. Anyway, even sa, follow me on TikTok as well, at saka Instagram, Facebook, my other office PH.
The roof is on fire.
Okay.
Oo, gumaganon talaga. Makita ko
may bago na tayong pang grip.
Sa mga immortal, like this video, share it sa mga kaibigan nyo, subscribe to the podcast sa Spotify and Apple Podcasts. Subscribe to the YouTube channel of the Pod Network Entertainment.
Please.
Tapos mag-comment kayo sa mga
mag-comment kayo lalo na sa YouTube.
And follow us on social media. Ako, Stanley Chi, on all social media platforms. Madali akong hanapin. Okay? So Plado Motors, follow nyo rin po.
Kaya malito, hindi yan si Chinkitan.
Oo.
Tama.
Oo.
At bago tayo mag-end sa episode na to, basahin natin.
Oh.
Ito na.
Achoo.
Okay ka lang ba, Stanley? Sinisipon
kayo. Nakaalala sa'yo, Stanley.
Basahin natin yung bless comments you ng mga listeners natin sa Spotify.
Go!
Sabi dito ni Eds, pwede bang makijump kina Jasper kahit isang set lang?
Ay, sinakto niya nga sa episode.
Grabe!
Ayan o.
Ano bang kanta, Eds?
Patingin, Eds.
Ayan o.
Anong kantahin niya?
Kakantahin natin.
Kakantahin natin.
Sabi, Mr. Roboto. Tapos gaganan-ganan siya.
Mr. Roboto.
Arigato, Mr. Roboto.
Okay. Teka, sabi ni Eloy, taas kamay sa umaamoy pa ng libro bago basahin.
Kasi put your hands
ito under the episode ng How to be a Best-Selling Author. At iko-cover ng plastic para hindi
yes!
At gagamit ng bookmark para walang dog tail
yes!
sa mga pahina.
Yes!
Imagine mo, tama. Yung assistant ko yan ha. Nagbabasa ka pala, Eloy.
Tama yun.
Ito naman si Easy, sabi niya, fine arts graduate ako, advertising major. Ang dami kong ideas after nitong episode. Salamat, Mr. Chi.
Congratulations.
Si Jess naman, nag-comment dun sa isang episode natin.
Jess na Hardy.
Yung hinahanap ang sarili. Sabi niya, pag hinahanap ang sarili, control F para mabilis.
Kasi...
to find.
Kasi pagka...
Find!
Find.
Ito naman... May episode tayo na how to migrate to Canada.
Yeah.
Sabi ni Francis June.
Kita mo si Bret Hart.
Very informative episode, especially sa mga tulad kong nagbabalak mag-migrate to Canada soon. I'm glad na so far, tama pala ang mga info na ni-research ko. More episodes like this naman po sana.
Yes.
Good job.
At si Jesser, sabi niya, you might think it's easy but it's not. Make sure you have a backup plan. And
ano yun,
better,
sa Canada pa.
Sa Canada.
Yes.
And better check the new rules. Mas mahirap na po ang mga bagong rules.
Totoo.
Okay. So there you have it, guys. For Jasper Manalang, Zeke Lagran.
Jeff Nunez.
Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. And this is The Underpaid Podcast.
Podcast.
Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.